Kristīna Simsone pievienojusies studijā, lai vēstītu par kino aktualitātēm, kā to mēdzam darīt ik pirmdien. Labrīt!
Labrīt! Šī tiešām ir brīnišķīga vasaras vidus nedēļa arī kino jomā, jo šonedēļ repertuārā nonāk grieķu režisora Jorga Lantima jaunākā filma Laipnības veidi, jeb angliski oriģināla nosaukumā Kinds of Kindness, un šis ir viens no gaidītākajiem kinodarbiem šovasar. Filma piedzīvoja pasaules pirmizrādi maijā aizvadītajā Cannes kino festivālā, kur viens no filmā spēlējošiem aktieriem Jessies Plemons saņēma balvu par labāko aktieru darbu. Jorgs Lantims atgādināšu ir aizvadītā gada šķiet apspriestākās filmas, seriālās fantāzijas nabagradības režisors, un viņš savu vietu kino pasaulē iekaroja 2009. Gadā, kad iznāca viņa drāma Acuzobs. Šī un citas Lantim veidotās filmas ir kritiķu pieskaitītas tā sauktajiem grieķu dīvainā kino strāvojumam, jeb angliski Greek Weird Wave. Šī strāvojuma to pat arī Lantim darbu tipiski iezīme ir varas attiecību pētīšana, proti to, ko varas pozīcijās esošie var likt darīt pārējiem un cik daudz pakļautībā esošie ir gatavi paši savas robežas pārkāpt. Laipnības veidi ir uzskatām par atgriešanos pie šīm tēmām un arī grieķu dīvainā kino stilistikas, sāku atgriešanās, jo nabagradības bija zināms izņēmums režisora filmveidē gan tematiski, gan arī estētiski. Laipnības veidi ir triptiks, proti to veido trīs atsevišķi stāsti, kuros dažādus varoņus spēlē aktieri Emma Stone, Willems Dafoe, Jessies Plemons un citi. Tipiski Lantima darbos piekoptajai manierei, varoņi te runā vienmērīgā stakato tonalitātē, bieži izsaka lietas, kam saskaņā ar sabiedrībā pieņemtajām normām būtu jāpaliek neizteiktām un viņus vieno bezno un pakļaušanās autoritātei. Laipnības veidu varoņi ir gatavi izraisīt autoavārijas, dzīvot, ēst, melot pēc grafika, tāpat kā otram atdot savu mazo pirkstiņu, un šo es nedomāju kā metaforu. Filmā tas notiek gluži burtiski. Un no jauna tipiski Lantima daļradē šīs tēmas ir atspoguļotas līdz absurdam apzinātā pārspīlējumā un melnā humora manierē. Vai šis kinodarbs ir viens no režisora veiksmīgākajiem? Es teiktu, ka visticamāk, ka nē, jo zem ekscentrisma bangojošās virsmas pārmērīgi liela dziļuma nav, taču aktieru darbi ir lieliski, un šā brīža pasaulē Lantim darbā uzdotie pakļaušanās jautājumi ir ārkārtīgi aktuāli. Filmas seans kinoteātros jau no 11. jūlija. Savukārt sestdienas 13. jūlija vakarā Latvijas televīzijas pirmajā kanālā būs skatām Martina Scorsese 1976. Gada filma Taksists, un šī filma ir pieskaitāma kino klasikas kanonam un nereti un pamatoti tiek vērtēta kā viena no labākajām, kas jebkad uzņemta. Tā arī ir fundamentāls pagrieziena punkts gan režisora kino klasiķa Martina Scorsese, gan aktiera Roberta De Niro un Jodijas Fosters karjerās. Filma ir tumšs psiholoģisks trillers, kur galvenais varons ir Vietnams kara veterāns Travis Bickles, De Niro ikoniskajā atveidē, un viņš uzņems taksista darbu, lai aizpildītu kara traumu, radītā bezmiega stundas, un nespējot aptvert apkārt valdošo netaisnību, viņš uzņems taisnības sarga un soģa lomu. Filmas uzņemšana pavada daudz nostāstu, kas nu jau kļuvuši par tādām kino pasaules leģendām, un viens no tiem vēsta, ka zināmāko De Niro frāzi, proti pie spoguļa izteikto vai tu runā ar mani, aktieris filmā ieviesis pats improvizācijas gaitā. Tāpat gatavojoties lomai, tolaik jau pazīstamais aktieris pat piestrādājis par taksistu. Un filma ir viens no tiem kinodarbiem, kas laika gaitā, manuprāt, ir palicis tikai labāks, jo psiholoģiskais dziļums, kas novērojams varoņu darbībās, ir izstrādāts ar ķirurģisku precizitāti, un, protams, šī filma arī sāpīgi aktuāli tematiski pasaulē, kur notiek ļoti asas vērtību sadursmes. Filma Taksists būs skatām Latvijas televīzijas pirmajā kanālā 13. jūlijā 2022.10. Tas man kino ziņās šonadēļ arī viss.
Paldies Kristīnai Simsonei par jaunumiem kino pasaulē.